Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер әдеттегідей спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп және жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарын. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда жел бересін байтақ. Жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарын. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда жел бересін байрағын.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы, біздің студиямыздың байланыс телефонын сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы спорт пен таңғы жаттығу немесе тән сергітетін жаттығулар айдарына біз кезек береміз. Спорт пен айналысу туралы айтқан кезде біз бұған дейін көп жағдайда күндізгі спорт пен шұғылдану жаттығулары және сондай-ақ таңғы жаттығулар туралы айтатын біз. Дегенмен бүгінгі бағдарламамызда мүмкіндігінше кешке, яғни спорт жаттығуларын кеш жасау туралы және оның қандай бес себебі бар, яғни кешке әбден кеш айналысудың негізгі бес себебі туралы mail.ru сайтында жарияланған мәліметтермен бөліскіміз келіп отыр. Бұл мәліметтер орысша жазылған, сондықтан біз сіздерменен әрине оны қазақшаға аударып, қазақ тілінде біз сіздерменен таныстыратын боламыз. Ал бұл мәліметтер егер сізге пайдалы болған болса, ендіше біздің байланыс телефонымызға хабарласа отырсаңыз болады. Құрметті радио тыңдарман, біз сіздің сол өзіңіздің пікіріңізді, егер де сіз қалайтын болсаңыз, осы бағдарлама барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Спорт пен кешке мүмкіндігінше кеш айналысудың бес себебі бар көрінеді. Әрине, бұл mail.ru сайтында жарияланған мәлімет бойынша. Егер де сіздің көбірек бос уақытыңыз бар болса, таңертең спорт пен шұғылданыңыз, күні бойы бос болдыңыз делік. Ендіше біз сізге күрделірек бағытқа бет бұруға кеңес береміз, яғни жаттығуға жұмыстан кейін кешкі уақытта барыңыз. Ал ол сіздің өміріңізді өзгертетін бес себеп дейді. Жаттығулар сапалы бола түседі. Егер де сіз әбден кешке таман, яғни жұмыстан кейін спорт жаттығуларымен шұғылданатын болсаңыз, онда сіздің жаттығуларыңыз сапалы бола түсетін көрінеді. Неге дейсіз ғой, әрине, таңертең және кешке жасаған жаттығулардың әсерлері әр түрлі болуы ықтимал. Кешке жасалған жаттығу бұлшық еттердің дұрыс жұмыс істеуіне және жақсы өсуіне көмектесіп, сіздің шыдамдылығыңызды арттырады. Осылай бір ай жаттығу жасайтын болсаңыз, яғни әбден кешке жасайтын болсаңыз, ендеше ғаршқа ұшып кетуге дайын боласыз. Яғни, демек, ағзаңыз дайын болады деген сөз. Ғаршқа ұшып кету деген сөздің мағынасы қандай екенін білетін боларсыздар. Ғаршқа кез келген адам ұша бермейді, оған тек қана денсаулығы өте мықты адамдар ұшады. Яғни mail.ru сайтында жарияланған бұл мақалада айтылғандай, егер де сіз әбден кешке таман жаттығу жасайтын болсаңыз, онда сіздің денсаулығыңыз өте мықты болады деген мағынаны білдіреді. Екінші біздің себебіміз, яғни әбден кеш айналысудың бірінші себебін біз айтып кеттік, енді екінші себеп ол қан қысымы төмендейді. Егер тоқ етерін айтатын болсақ, зерттеулер түнде спортпен айналысқан адамдар өздерінің қан қысымын төмендеткенін дәлелдейді. Бұл көрсеткіш таңертең жаттыққандардан 15%-ға көбірек дейді. Яғни таңертең де жаттығу жасайтынымыз анық рас. Әрине. Дегенмен, егер де сіз әбден кешірек жасайтын болсаңыз, жұмыстан кейін жасайтын болсаңыз, немесе жалпы түн уақытында жасайтын болсаңыз, ендеше сіздің қан қысымыңыз қалыпқа келеді, қалыпқа түседі деген мағына береді. Үшінші себебі бұл бұрынғыдан көрі жақсырақ ұйықтайтын боласыз. бұл тура мағынасында солай. Спортшыларға жасалған зерттеулер мен тәжірибелер көрсеткенде қонаққа барған Винни-Пух сияқты таңертең шұғылданғандарға, яғни жаттығу жасағандарға қарағанда, кешке қарай ауыр темір көтергендер өздерінің ұйқыларының әрі ұзақтығымен, әрі сапалылығымен мақтана алатынын көрсеткен. Оған қоса сол жаттығудан кейін ұйықтау бұлшықеттерді қалпына келтірудің және олардың өсуіне мүмкіндік берудің жақсы әдісі. Сондықтан егер аяқ астынан ұйқыңыз келмей жатса, 5 литрлік құтыдағы суларды алып көтеріңіз және иығыңызға ноутбугыңызды қойып алып, отырып тұрып жаттығу жасаңыз. Бұл егер сізде фитнес залға баратын мүмкіндік болмағанда септігі тиетін жаттығулар екендігін ұмытпаңыз. Бирмингем университетінде жасалған зерттеулер дәлелдегендей, кешке жаттығу жасаумен айналысатын адам ауыр салмақты 20%-ға артық көтер алатын көрінеді. Және жаттығуларды да көбірек екпінді қимылмен жасай алады. Ал түнде олардың калориясы да молырақ жағылады. Яғни күндіз желінген тамақтар әрине түнде көп жағдайда біз кешірек, әсіресе кешкі уақытта тамақ жегенді біз жақсы көреміз. Ал сонда олардың біздің тәнімізде май болып шиналмауы үшін де осы кешкі уақытта жасалған жаттығулардың сол майларды жинамауына септігі көбірек тиетіндігін ұмытпағаныңыз жөн. Келесі 5-ші себеп, бұл соңғы себеп, әрине бұл mail.ru сайтында жарияланған мақала бойынша сіздің денеңіз келесі жаттығуға дайын болады дейді. Тек көбірек ұйықтап, тезірек қалпына келу ғана емес, жаттығу кезінде көбірек калория жағатын боласыз жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей. Егер ғалымдарға сенсек, біздің кортизол деңгейіміз таңертең жоғарырақ болады, ал бұл бұлшықеттің өсуіне кедергі келтіреді. Ал тестостерон мөлшері кешке көбірек болғандықтан бұлшықеттің өсуін жоғарылатады. Сондықтан егер сіз бүгін таңертең ұйықтап қалған болсаңыз, бұл сіздің кешке қимылдамай қоюыңызға сылтау бола алмайды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, mail.ru сайтында жарияланған осы бір мақала, яғни спортпен кешке мүмкіндігінше кеш айналысудың 5 себебі туралы біз сіздермен бөлістік. Бұл бірінші себебі жаттығулар сапалы бола түседі, екінші себебі қан қысымы төмендейді, үшінші себебі бұрынғыдан жақсы ұйықтайтын боласыз, төртінші себебі сіздің денеңіз келесі жаттығуға дайын болатын болады. Бес себебі туралы біз айтып кеттік. Дегенменен біздің mail.ru сайтында жарияланған мақаламыз төртінші себепті анық көрсетпеген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен біз осы мақала барысында оқылған сіздерге мәліметтер пайдалы болған болса, ендеше бізбен бөлісе отырыңыздар. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. кошкан экенмен. Шүкүр, шүкүр. Иманды сергетермен. Шүкүр, шүкүр. Бейбит күн сүйген мекенем. Шүкүр, шүкүр. Арын мен намысты катар койы. Кондылык болсын баганда. Ойыннан жаманның бәрін жойы. Жақсылық жаса адамға. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Аман болып жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Бұл байланыс телефонына сіздер хабарласып, осы көңілсазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ біздің осы көңілсазы бағдарламасында оқылатын жұмбақ өлеңіміз бар екендігі естеріңізде болар. Сол жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жіберуге тиістісіздер. Яғни бұл біздің қоятын осындай шартымыз бар. Ол шартты орындаған, яғни осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын бірінші жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қазір мен сіздерге осы жұмбақ өлеңді оқитын боламын. Осы соңғы бірнеше хабарларда өздеріңіз білесіздер, біз әні бар, кәдімгі композиторлар, яғни сазгерлер ән жазған өлеңдерді оқып жатырмыз. Ал дәл қазір оқылатын өлеңнің авторын тауып жолдап жіберсеңіздер болады. Яғни осы өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымызды мен жаңа жоғарыда айтып кеттім. Қазір мен жұмбақ өлеңді оқитын боламын. Аралап талай жердің дәмін таттым. Құс салып айдың көлде дабыл қақтым. Айталмай гәккуімді ешбір адам, маймаңдап қоңырғаздай мамырлаттым. Түрленіп 90 түрлі ән саламын. Жай тастап құлашымды кең аламын. Түскенде сенесіме еркек әкку, құлпыртып осынау әнді толғанамын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңіміз осындай. Сіз егерде осы өлеңнің әрине әнінде сөзінде жазған адам біреу ақ, ол 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақтың ақындарының бірі. Ал енді сіз егерде оның кім екенін білетін болсаңыз, ендіше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін. 8-707-724-30. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз және бүгінгі дәл қазір мен пайдалы кеңестер айдарына берейін деп отырмын. Және осы бүгінгі пайдалы кеңестер айдарында да біз жоғарыда айтып кеткендей mail.ru сайтынан алынған тағы бір орысша мақаланы қазақшаға аударып беретін боламыз. Яғни балаларды не үшін көбірек құшақтау керек, соның 7 себебі туралы сіздерменен бөлісетін боламыз. Балаларды неге көп жиі құшақтауға тиістіміз? Бұл туралы mail.ru сайтында жарияланған мақала бойынша былай дейді. Неге балаларды мүмкіндігінше көбірек құшақтау керек? Бізге аман қалу үшін күніне 4 рет құшақтасу қажет. Денсаулықты сақтау үшін күніне 8 рет құшақтасу қажет. Тұлғалық жағынан өсу үшін күніне 12 рет құшақтасу қажет дейді екен. Бұл американдық психотерапевт Вирджиния Сатирдің сөзі. Қазіргі ғалымдар қазірден бастап балаңызға қатысты бұл стандарттарды орындауға кірісуге тиісті кемінде 7 медициналық себептерді атайды. Оған қоса 21 қаңтарда, яғни өткен аптада халықаралық құшақтасу күні болып өткен көрінеді. Сонымен біз осы не үшін баланы немесе жалпы жақын болу үшін не үшін құшақтасу қажеттігі туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Егер де құшақтасатын болсаңыз, бірінші себеп ол сіздер жақынырақ бола түсесіздер. Құттықтаудың ең айқын әсері психологиялық жағынан болатын әсер болып табылады. Олар балаларға және ата-аналарға эмоционалды және психологиялық байланысты өзара қолдауды сезінуге көмектеседі. Ғалымдар бұл әсерлерде махаббат пен сенім гормоны, яғни окситоцин қатысады деп санайды. Яғни махаббат пен сенімнің гормоны окситоцин деп аталады екен. Балаларды құшақтау арқылы қарым-қатынасты жүйелі түрде нығайтуға болады. Жақын адамдарыңызды, ата-аналарыңызды, жақын туыстарыңызды және жақсы достарыңызды да құшақтауды ұмытпаңыз. Келесі себеп, сіз балаңызды стресстен құтқарасыз. 1997 жылы зертханалық жағдайда еге құйрықтарды бақылайтын ғалымдар қызықты қорытындыға келген көрінеді. Кішкентайларын мұқият бақылап, бағып жүрген және жиі оларды жалаған аналық еге құйрықтар стреске төзімді ұрпақты өсіріп шығарған көрінеді. Кез келген сезімтал байланыстар соның ішінде құшақтауда ерекше жұмыс істейтін көрінеді. Жүйкенің тозуымен күресу қабілеті қазіргі адам үшін маңызды дағды. Созылмалы стресс бұл семіздікке, гипертензия, яғни қан қысымының жоғарылауына, қант диабетінің өрістеуіне, жүректің ишемиялық ауруына шалдығуға, депрессияға және нашақорлыққа шалдығуға жол беретін көрінеді. Сондықтан, егер де сіз баланы осындай өте жаман аурулардан, өте жаман қасиеттерден, әсерлерден қорғағыңыз келсе, соны қалайтын болсаңыз, ендеше сіз дәл қазір оны құшақтаңыз және мұны үнемі іске асырыңыз. Тағы бір қызықты байқау, ұрықтың стреске реакциясын жақсарту үшін буаз егеу құйрықтарды сипалауда өте қатты көмектескен көрінеді. Сонымен нәрестенің дүниеге келуіне дейін құшақтау мен нәзік жанасу, яғни сипалау өзінің пайдалы екенін дәлелдеген көрінеді. Сондықтан егер де сіздің аяғыңыз ауыр болса, ендіше сізде осы бір жақсы кеңесті өзіңізге үйреніп алыңыз дегіміз келеді. Яғни, егеу құйрықта ол тірі жан тіршілік иесі екенін білесіз. Ал сіз әрине жаратқан ие жаратқан тіршілік иелерінің ішіндегі ең бір шыңында тұрған пенде біз болғандықтан сізді есіңізден шығармаңыз, сіздің ішіңізде бойыңызға біткен нәрестеңізді осы ішіңізде жатқан күйінде сипалап өзіңіздің сүйіспеншілігіңізді білдіре беріңіз. Сонда ол да ертеңгі күні стресске төзімді, қандай жағдай болса да сондай бір қиын жағдайларға шыдамды болып шығатынына күмәнданбағаныңыз дұрыс болады. Үшінші себеп, бұл сіз сол арқылы, яғни құшақтау арқылы истериканы тоқтатасыз. Истерика деген сөздің мағынасын білетін боларсыз деп ойлаймын. Яғни сондай бір көңіл күйдің қатты төмендеп құлдырап кетуі. Кішкентай балалар жалпы жаман емес. Жаман қылықты да емес. Тек олар көбінесе эмоцияларын, яғни сезімдерін басқара алмайды. Осындай сәттерде кішкентай балаға осылай етпеу керек деп үйретудің қажеті жоқ. Балаға көмек қажет. Ол өзіне көңіл аударуға тырысып жатыр. Сондықтан жүйкені тоздырмай, баланың истерикасын, яғни осылай қатты көңіл күйі төмендеп кеткенін тоқтатудың әртүрлі әдістері бар. Солардың бірі, және ең тамашасы, бұл құшақтау. Бұл жағдайда ата-аналар тыныштық сақтауы керек. Баланы түсініп қолдайтынын сол арқылы балаға көрсету керек. Ересек адамның осылай құшақтауы өте дұрыс қасиет. Осылайша сіз сол бір көңіл күйдің құлдырауына немесе долдануына, яғни көңіл бөлмейсіз, және сол арқылы өзіңіздің сол қасиет, сол қылықты қоштамайтындығыңызды көрсетесіз. Сондықтан сондай ақ сіз баланы эмоционалдық дауылдан да құтқара аласыз. Сөйтіп сіздің құшағыңызда ол тынышталған кезде ғана сіз сол тыныштықта ақырын ғана нұсқау бере аласыз. Келесі, сіз баланың ақыл ой дамуына көмектесесіз. Сіз баланың ақыл ой дамуына дәл осы құшақтау арқылы көмектесесіз. Жалпы дамытушы балалардың ақыл ой санасын дамытушы ойыншықтардың көптеген әуесқойларына сезімтал ынталандыру, саусақтардың ұсақ моторикасы және когнитивті қабілеттерін дамыту деген сияқты тіркестер таныс. Кішігірім объектілермен ойнағанда саусақтың рецепторлары жүйке жүйесінің жетілуіне, ойлауды дамытуға ықпал ететін миға сигналдар жібереді. Құшақтауда сезімтал рецепторларды ынталандырады, әрі оған қоса жағымды эмоция береді. Ата-ана сүйіспеншілігі тұлғаның және интеллектінің қалыптасуында үлкен рөл атқаратындығын ғылыми тұрғыда дәлелдеп шықты ғалымдар. Ал тұрақты құшақтау бұл эмоционалды байланыстың ажырамас бөлігі болып табылады. Келесі себеп, бұл сіз баланың өсуіне көмектесесіз. Ғалымдардың байқауынша, эмоционалдық байланыстардың жетіспеушілігі жағдайында өсетін балалардың орта есеппен алғанда бойларының өсуі, салмағы, басы мен кеуде сүйектері кішкентай және өз қатарластарынан қалыңқы болып келетін көрінеді. Қамқорлық пен назар аударуды аударудың жетіспеушілігінен туындайтын бойы өспей қалуды белгілеу үшін психоәлеуметтік ергежейлілік деген арнайы термин ойлап табылды. Ол кейбір гормоналды әсерлерден туындайды. Бір қызығы, мұндай балалар өте жақсы тамақтанатын болса да, яғни олардың тәбеттері жақсы болса да, өте баяу өсетін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біз дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Алғаш көргенімде ойламаппын, маған қараңғы түнде. жетпе жанымнан жалына. Сүйгім келеді тағы да, тағы да сені ғана. Сүйгім келеді тағы да, кетпе жанымнан жалына. Сүйгім келеді тағы да, тағы да сені ғана. Қашықтық сезімі менде жетті ме? Қолымнан қысып ұстағаным, менің күткенім сенсің ғой бақытым. Oh yeah, сүйгім келеді.
Радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтетін және тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Соның алдында мен сіздерге біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет сала кеткім келеді. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тапқан болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың аяқталуына жарты сағаттан аз-ақ уақыт қалды. Жұмбақ өлеңіміз мынадай: аралап талай жердің дәмін таттым, құс салып айдың көлде дабыл қақтым, айта алмай гәккуімді ешбір адам, маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым. Түрленіп 90 түрлі ән саламын, жайтастап құлашымды кең аламын. Түскенде сенесіме еркек әккү, құлпыртып осына әнді толғанамын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын және авторын естіген кезде білген шығарсыздар деген үміттемін. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ бұл байланыс телефонына сіздер өздеріңіздің осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз дәл қазір бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдары. Пайдалы кеңестер айдарында сіздерменен мен қазір mail.ru сайтында жарияланған неге балаларды мүмкіндігінше көбірек құшақтау керек, соның 7 себебі туралы жарияланған мақаланы сіздерменен орыс тілінен қазақ тіліне аударып бөлісіп жатырмыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Яғни 5-ші себеп бұл баланың өсуіне көмектесесіз дедік. Ғалымдардың байқауынша, эмоционалдық байланыстардың жетіспеушілігі жағдайында өсетін балалардың орта есеппен алғанда өсуі салмағы басы мен кеуде сүйектері кішкентай болады. Қамқорлық пен назар аударудың жетіспеушілігінен туындайтын бойы өспей қалуды белгілеу үшін психоәлеуметтік ергежейлілік деген арнайы термин ойлап табылды. Ол кейбір гормоналдық әсерлерден туындайды. Бір қызығы, бұл балалар өте жақсы тамақтанса да баяу өсетін көрінеді. 2003 жылы ғалымдар туғаннан кейін бірден аналары тастап кеткен 58 кореялық баланы таңдап, оларды кездейсоқ екі топқа бөлген. Бір топтағы балаларға әдеттегідей қамқорлық көрсетілген. Екінші топтағы балаларға қосымша олармен сөйлесіп, массаж жасаған. Екі аптадан кейін ерекше назар аударған балалардың орта есеппен биіктігі мен салмағы екінші топтағыларға қарағанда көбірек болған. Ал 6 айдан кейін де сол айырмашылық сақталған. Құшақтау, яғни массаж. Массаж, әрине, ол да массаждың бір түрі болып табылады, дегенмен оның әсері одан гөрі, яғни массаждан гөрі жағымды екенін ұмытпаңыз. Осы кішкентай баланы құшақтау арқылы сіз ауру жұқтыру қаупінде азайта алады екенсіз. Соны есіңізден шығармаңыз. Жалпы барлық адамдармен тығыз байланыстар инфекциялардың таралуына ықпал ететінін әркім біледі. Бірақ қарсы әсер алдын алудың құралы ретінде құшақтап тұру бұл жаңа тың нәрсе екендігін сіздер қазір сіздермен бірге мен де бірінші рет естіп отырмын. 2014 жылы Карнеги Меллон университетінің ғалымдары зерттеу жүргізген. Онда 404 адам қатысқан. Қатысқандар басқалармен қаншалықты жиі қақтығысып, жиі құшақтасатынын анықтады. Содан кейін оларды суық тигізуге тырысып қадағалады. Жиі құшақтасатын әлеуметтік қолдау деңгейі жоғары адамдар инфекциядан жақсы қорғалғанын байқаған. Олардың ауру жұқтырғанына қарамастан, ауру жеңілірек түрде дамыды, әрі олар аурудан тезірек айығып кетті. Ал енді мектеп оқушыларының стреске шалдығуы жиі кездесетін жағдай. Сонымен қатар оларға үлкен талап қойылады. Әрі айналасында көптеген балалар бар. Олардың арасында суық тиіп ауырып жүргендерде аз болмауы ықтимал. Қазір күннің суық екенін білесіз. Жалпы сіз түсініп отырған боларсыз, бала күнделікке қандай баға қойдырып келсе де, оны құшақтап ерекше сүйіспеншілігіңізді көрсетіп қарсы алыңыз. Жалпы баланы құшақтаудың 7 себебі туралы айттық. Не үшін құшақтау керек екендігі туралы бұл 7-ші себебі, құшақтау дегеніміз жалпы жақсы нәрсе дейді. Яғни 1970 жылдары Колумбияда босанған дүниеге келген нәрестелердегі өлім 70%-ға дейін жеткен. Балалар жұқпалы аурулар, тыныс алу органдарының аурулары мен жеткіліксіз көңіл-күйлердің салдарынан қайтыс болып жатты. Дегенмен дәрігерлер аналарының жанында болатын нәрестелердің әлдеқайда күштірек екенін байқаған. Сондықтан кенгуру әдісі пайда болды. Оның мәнісі баланың анасы мен немесе әкесі мен терге терісі үнемі тиіп тұруға тиісті. Зерттеулер көрсеткендей, кенгуру әдісі нәрестенің тыныс алу және жүрек қантамыр жүйесінің жұмысын жақсартқан, дене температурасын тиімдірек бақылауға және калорияларды сақтауға көмектескен. Мұндай нәрестелер жақсы өсіп, салмақ қосатын көрінеді. Бұл әдіс бастапқыда шала туған нәрестелер үшін ұсынылғанымен, теріге тері тиіп тұратын тұрақты байланысу бұл уақытында дүниеге келген сәбилер үшін де пайдалы екендігін ұмытпаңыз. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерменен пайдалы кеңестер айдарында бүгін бөліскен өте құнды, өте шынымен де пайдалы кеңес беріліп отырған осы mail.ru сайтындағы «Неге балаларды мүмкіндігінше көбірек құшақтау керек» деген мақала осындай болды. Яғни бірінші себебі ол сіздер өзара жақын боласыздар, екінші себебі сіз балаңызды стресстен құтқарасыз, үшінші себебі сіз истериканы, яғни көңіл күйдің қатты нашарлап төмендеп құлдырап кетуінен сақтайсыз. Сондай ақ төртінші себебі бұл баланың ақыл ой дамуына көмектесе аласыз. Бесінші себебі сіз баланың өсуіне көмектесесіз. Алтыншы себебі ауру жұқтыру қаупін азайтасыз. Және жетінші себебі бұл жалпы жақсы нәрсе болғандықтан міндетті түрде сіз балаңызды немесе ерлі-зайыпты адамдарға айтқымыз келетіні, егер де сіздің күйеуіңіз немесе сіздің әйелдерге айтатын сөз сіздің күйеуіңіз бар болса, немесе ер азаматтарға айтылатын сөз егер сіздің әйеліңіз бар болса, ендеше сіз жұбайыңызды құшақтап тұрыңыз. Сонда осы жеті себеп сіздердің де өмірлеріңізде іске асатын болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Бұл жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберуге тырысыңыздар. Аралап талай жердің дәмін таттым, құс салып айдың көлде дабыл қақтым. Айталмай гаккуымды ешбір адам, маймаңдап қоңырғаздай мамырлаттым. Түрленіп 90 түрлі ән саламын. Жай тастап құлашымды кең аламын. Түскенде сенесіме еркек әкку, құлпыртып осына өнді толғанамын. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қылығыңмен жүрегімді өрте, жолдарында бұл өмірдің келте, жолы қалмады неге біз ерте. Ажарыңмен ақылымды байла, сөздеріңмен жанға шағырмайдай, жанымда жүрші уәдеңмен таймай.
Мен бе уәде берген бір жүрем деп жерде, айтқан сөзім ұшты мәлде желге, сүйген едім де қоймайсың сенде.
Айтпас едім мұратым болса,
келесің
де көз білмейсің, байқа байқа байқамайсың неге.
бар едік жаным.
Радио тыңдармандар, біздің сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтетін және тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз енді келесі кезекте жағымды жаңалықтар айдарына беретін боламыз. Алдыменен осы жағымды жаңалықтар айдарынан бұрынырақ біз тағы да жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Өйткені жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқу жіберіңізші деген ұсыныстар келіп түсті. Аралап талай жердің дәмін таттым. Құс салып айдың көлде дабыл қақтым. Айталмай гаккуымды ешбір адам маймаңдап қоңыр қаздай мамырлаттым. Түрленіп 90 түрлі ән саламын. Жайтастап құлашымды кең аламын. Түскенде сенесіме еркек аққу құлпыртып осынау әнді толғанамын. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ, сондықтан қапы қалмай хабарласыңыздар, ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті біз жағымды жаңалықтар айдарына береміз. newtimes.kz сайтында жарияланған мына бір жаңалыққа кезек бергім келіп отыр. Бұл жаңалық орысша жарияланған екен. Орал қаласында, жалпы Оралда әкім өзінің уәдесін орындап, қазақ тілін үйреніп алған көрінеді. Сол жердің жергілікті тұрғыны Әділбек Қадыров атты әкімді тұрғындармен кезекті кездесуінде мемлекеттік тілді үйреніп алғаны туралы айтып, мақтау айтты деп, жалпы сол аймақтың mgorod.kz атты аймақтық порталы берген екен. 19 қаңтарда Зачаганск деген поселокты әкім өзінің осы поселок тұрғындарымен кездесу ұйымдастырған көрінеді. Сол поселоктың тұрғыны Гүлжан Елубаева бір жыл ішінде осы әкім билік басына келгеннен кейін көп жақсы нәрселер болғаны туралы айтып өткен екен. Біз үшін бұл адам көп нәрсе істеді дейді. Біз оның қаншалықты қатты тырысып жатқанын көріп жүрміз. Бізде енді жолдардың жақсаруы да көбейіп келе жатыр. Жалпы біздің тұрмыс жағдайымызда жақсара түсуі. Ең бастысы бізді қуантатыны ол өзіміздің осы мемлекеттік тілімізді, яғни қазақ тілінің деңгейін жоғары көтерген екен. Жалпы біз өткен жылы осы уақытта біз қазақ тілінде сұрақ қойған кезде ол қазақша жауап бере алмап еді. Бірақ дегенмен сол кезде өзінің қазақ тілін тезірек үйренетініне уәде берген болатын. Енді біз бүгін қарасақ ол өзінің уәдесін орындаған екен дейді осы Гүлжан Елубаева атты сол поселоктың тұрғыны. Құрметті радио тыңдармандар, осындай бір жағымды жаңалық newtimes.kz сайтында берілген екен. Егер де сіздерге де осындай қазақ тілін жақсы үйреніп алған, әсірсе үкімет басында жүрген, жалпы билік басында жүргендердің қазақ тілін жақсы үйреніп алғаны және олардың осы қазақ тілін құрметтеп сөйлеп жатқандары туралы естісеңіздер, ендіше сіздер де біздің көңіл сазы бағдарламасымен бөлісе отырсаңыздар болады. Өйткені біз жағымды жаңалықтар арқылы сіздердің де көңіл күйлеріңізді көтергіміз келеді. Жалпы біздің айналамызда жағымды жаңалықтан көрі жағымсыздау жаңалықтар көп екендігін біз айтып жатқанымыз артық болатын шығар. Себебі өздеріңіз білесіздер, теледидарда қайда қарасаңыздар да, қайда қарамасаңыздар да, жалпы жағымды жаңалықтардан көрі жағымсыздау жаңалықтар өте көп. Тіпті кейде тітіркеніп қарағымыз келмейтін сәттерде өте көп кездеседі. Ал енді сондай жағдайда біздің осындай жағымды жаңалықтармен бөлісіп тұруымыз ол сіздердің көңіл-күйлеріңіздің көтерілуіне де септігі тиеді. Әрі қазақта мақал бар, жақсы сөз жарым ырыс жанға тыныс дейді. Яғни жақсы нәрсені көбірек айтатын болсақ, бір жағынан жақсы нәрсені көбейтіп беретін біздің жаратушы иеміздің бар екендігін де ұмытпайық. Сол арқылы біз шүкіршілік білдіре отырғанды да ұмытпайық. Ендеше өздеріңіздің жағымды жаңалықтарыңыз болса, тіпті жеке өмірлеріңізде де жағымды жаңалықтар болса, ендеше бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір кезекті мен қазақтың ұлттық ойындары, жалпы спорттық ойындар айдарына бергім келеді. Және осы спорттық ойындар айдарында біз қазір қазақтың ұлттық ойындары туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Соның бірі дәл қазір мен сіздермен бөліскім келеді. Бәлләй деген ұлттық ойын. Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді. А және Б тобы. Ойын үшін ұзындығы бір кездей таяқ пен жұдырықтай доп керек. Екі топтан екі адам белгіленеді. Содан соң алаң шетіне көлденең сызылады. Қай топтың ойынды бастайтынын анықтау үшін жеребе тартады. Жеребе шыққан топтың ойыншысы таяққа, оның қарсыласы допқа ие болады. Екі ойыншы көлденең сызық бойында біріне бірі қарама-қарсы қарап тұрады. Аралықтары сілтеген таяқ жетпейтіндей болу керек. Басқа ойнаушылар алаңға шашырай орналасады. Таяқ ұстаған ойыншыға қарсыласы қолындағы допты әуелете тастап беріп тұрады. Таяқты ұстаған ойыншы сол кезде әлгі допты жерге түсірмей алаңға қарай соғады. Басқа ойнаушылар допты қағып алуға тырысады. Ешкім ұстай алмай доп жерге түссе, доп тастап тұрған топтың бір баласы допты қолына алып сүреге дейін бәлі 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 деп дем алмай жүгіріп баруға тиіс. Сүреге жетпей тыныс алып қойса, қарсы топқа ұпай жазылады. Егер әуелеп келе жатқан допты бұл топтың ойыншысы ұстап алса да, ұпай жазылады. Сол сияқты бәлі 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 деп жүгірген бала тыныс алмай сүреге жетсе, допты соғу кезегі сол топқа өтеді. Таяқ ұстаған ойыншы допты соға алмай қалса да, кезек ана топқа ауысады. Допты тастап беріп тұрған топтың ойыншысы әуеле ұшқан допты қағып алса да, таяқ соғу кезегіне ие болады. Осылайша қай топ өз ұпайын көбейтсе, жеңіске жетеді. Ойынды 3-4 бала ойнай береді. Мұнда әр бала допты қағып алып, немесе доп түскен жерден доп соңынан бала тұрған жерге дейін бәлі 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 деп жүгіріп келіп, доп соғу кезегіне ие болады. Сол кезде бұған дейін доп соғып тұрған ойыншы енді допты тастап берушінің міндетін атқарады. Сөйтіп, доп соғу және тастап беру кезегі жеңіс арқылы ауысып отырады. Ойын жастарды тез жүгіре білуге, дәл соғуға тыныс алуды реттеп, төзімділікке үйретеді, нерва жүйелерін, яғни жүйке жүйелерін шыңдай түседі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған спорттық ойындар айдарында берілген мәлімет осындай. Яғни спорттық ойындар бүгінгі қазақтың ұлттық ойыны ретінде бәлләй деген ойын туралы мәлімет алдыңыздар. Ал дәл қазір кезекті біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Сондықтан мен біздің хабарымыз туралы пікір жазған тыңдармандарымыздың пікірлеріне кезек бергім келіп отыр. Бұл бір тыңдарманымыз былай деген екен. Менің есімім Қанат. Бүгінгі хабарда айтылған құшақтасу туралы мәліметті тыңдап, көп пайдалы ақпараттар алдым. Расымен адам өз баласын құшақтап тұру керек қой деген ой келді. Бұдан былай баламмен жиі құшақтасып, әйеліммен де құшақтасып тұру керек деп ойладым. Себебі адамдар арасындағы байланыс тығыз бола түседі екен. Осындай құнды мәлімет үшін рахмет. Ал кешке қарай жаттығу керек деген пікірді естігенде пікірді естігенде риза болдым. Өйткені таңертең жаттығу жасауға менің уақытым жоқ деген екен. Тағы да бір пікір жолдаған тыңдарманымыз бар екен. Сәлеметсіздер ме, кешке жақын жаттығу мен айналысу туралы естігенде жақсы болып қалдым. Өйткені мен кешке жаттығу жасаймын. Сонда кешке де жаттығу жасауға болады екен. Енді таңертең де кешке де жасайтын боламын жаттығуды дейді. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Және бүгінгі біздің жұмбақ өлеңіміздің жауабын жолдаған тыңдарманымыз бар екен. Біздің Марал есімді тұрақты тыңдарманымыз, өлеңнің авторы Өкілі Ыбырай, ал өлеңнің аты Гәкку деген ән деп, өзінің жауабын бірінші жолдап жіберген екен. Сондықтан біздің жеңімпазымыз Марал, бұл қошемет сізге арналады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Дәл осы Үкілі Ыбырайдың Гәкку әнін дәл қазір сіздерге Медеу Арымбаевтың орындауында ұсынатын боламын. Және сіздер менің келесі хабарымызға дейін қош айтысамын. Сау сәлемат болыңыздар.
Таттым құс салып айдың көлдей дабылы қаттым Гәкку гәгәгәгәй айта алмай Гәкку әнді ешбір адам маймаңдап қоңыр қаздай мабырлаттым Гәкку гәгәгәгәй оу Гәкку гәй Гәкку Гәкку гәгәгәгәй гигигигай га 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 го га га гай гакку гай гакку гай гакку га га гай гакку га га гай гакку гакку га га го гакку